Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. În Statele Unite, președintele Obama încearcă să evite în ceasul al 12-lea așa numită prăpastie fiscală. În Bulgaria începe referendumul asupra viitorului politicii nucleare a Bulgariei. Retrospectiva anului politic moldovean văzut de Liliana Barbăroșie. La început ascultați știrile Europei Libere. 22 de persoane, dintre care 2 copii, rămân spitalizați după accidentul rutier de astăzi din raionul Hâncești, în care 3 oameni au murit în urma ciocnirii a 2 microbuze de rută. Infoprim Neo relatează că 5 răniți se află în stare gravă în secția de reanimare a spitalului din Hâncești. Aceeași sursă spune că accidentul s-a produs când unul din microbuze a încercat o depășire fără să se asigure. Printre cei morți se numără și șoferul unuia din microbuze. Ministerul Educației a anunțat că la bacalaureatul de anul viitor, sălile de examen vor fi supravegheate cu camere video și bruiate telefonic. Viceministrul Educației, Igor Grosu, a mai spus astăzi la o conferință de presă că maculatoarele pe care vor scrie elevii vor fi dotate cu cod de bare, iar testele vor fi scanate. Potrivit oficialului de la Ministerul Educației, echipamentele de supraveghere vor scumpi cu 3 milioane de lei costul sesiunii de examene, care va avea loc în perioada 4-21. 1 iunie anul viitor. Camerele video ar urma să fie folosite pe parcursul anului școlar pentru supravegherea instituțiilor de învățământ, a mai spus Grosu. Se relatează că milițiile transnistrene au sechestrat un voleibalist de la echipa Dinamo Chișinău pe care îl acuză că s-ar fi eschivat de la efectuarea serviciului militar. Potrivit Comisiei Unificate de Control, Pavel Cimili, de 21 de ani, a fost sechestrat pe data de 25 decembrie la locuința sa din Parcani, raionul Slobozia. Site-ul de știri noi.md scrie că Cimili, student în anul 3 la Institutul de Sport, ar fi și colaborator al Ministerului Afacerilor Interne de la Chișinău. Comisia Unificată de Control spune că nu știe unde se află Cimili acum și că va încerca să obțină eliberarea lui cu ajutorul mediatorilor conflictului transnistrean, guvernele Rusiei și Ucrainei. Statele Unite au deplâns semnarea de către președintele Rusiei, Vladimir Putin, a legii care interzice înfierea copiilor ruși de către americani. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat de la Washington, Patrick Ventrell, a exprimat într-o declarație de presă regretul profund al Statelor Unite pentru legea care ar putea intra în vigoare la 1 ianuarie. Ventrell a mai spus că speră ca legea să nu afecteze măcar adopțiile aflate deja în curs de procesare. Legea semnată de Vladimir Putin este o ripostă la o altă lege prin care Congresul american a impus sancțiuni de viză oficialilor ruși considerați vinovați de moartea avocatului Serghei Magnitsky în închisoare în 2009. Liderul opoziției siriene a respins invitația Rusiei de a discuta la Moscova propuneri rusești de încheiere a conflictului sirian care durează de aproape 2 ani. Într-un interviu acordat televiziunii Al Jazeera, Muaz al-Hatib, care conduce Coaliția Națională a Opoziției Siriene, a spus că nu va merge la Moscova și că Rusia trebuie să-și ceară scuze pentru că îl sprijină pe președintele Bashar al-Assad. Coaliția Națională a fost recunoscută reprezentantă a poporului sirian de multe țări arabe și occidentale, dar nu și de Moscova. Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Politicienilor din Statele Unite le-au mai rămas doar câteva zile pentru a evita ceea ce se numește prăpastia fiscală, adică o combinație de măriri de impozite și reduceri de cheltuieli bugetare care ar trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie și despre care experții spun că ar putea întoarce Statele Unite în recesiunea economică. Detalii în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Atât președintele Obama cât și Senatul au revenit la Washington într-o ultimă încercare de a se înțelege până la expirarea termenului. Din Hawaii, unde a fost în vacanță, președintele a vorbit la telefon cu liderii din Congres, democrați și republicani. Astăzi, președintele Obama se va întâlni cu aceștia la Casa Albă. Să reamintim că, în conformitate cu înțelegerea anterioară, care a creat termenul, Dacă nu se va ajunge la un acord, atunci automat vor intra în vigoare reduceri de cheltuieli guvernamentale de 500 de miliarde de dolari și majorări substanțiale de impozite. Liderul democrat din Senat, Harry Reid, l-a acuzat pe președintele Camerei Reprezentanților, republicanul John Boehner, că conduce forul legislativ cu o mână de fier, dar că, pe de altă parte, nu e în stare să obțină voturile necesare de la republicani pentru inițiativele sale. Republicanii continuă să spună că democrații nu au prezentat un plan în legătură cu care să se poată vota. Reid a învinuit pe Boehner că nu a readus membrii Camerei la Washington, în ciuda faptului că atât președintele cât și Senatul sunt aici. Liderul democrat a spus că soluția temporară ar fi ca Boehner să ceară Camerei Reprezentanților să adopte o măsură votată de Senat în vară, care prevede menținerea nivelului actual de impozite pentru familiile care câștigă mai puțin de 250.000 de dolari pe an. Boehner vrea însă ca Senatul să voteze un proiect adoptat de Cameră, tot în vară, care menține actualele rate ale impozitelor pentru toți americanii, indiferent de venit. Boehner are o problemă în interiorul propriului grup parlamentar, în condițiile în care un număr de ultraconservatori resping orice majorare de impozite. Ora cei republicani vor vota atunci când Boehner candidează din nou pentru președinția Camerei Reprezentanților. De asemenea, membrii republicani se simt în pericol în preliminariile propriului partid de peste 2 ani dacă votează acum pentru mărirea impozite. Harry Reid, liderul democrat din Senat, este sceptic că se va ajunge la un acord până la sfârșitul anului. Mulți cred că cheia problemei este liderul minorității republicane din Senat, Mitch McConnell. Dacă acesta trece peste interese politice și acceptă un compromis, spun acele voci, poate obține suficient sprijin în ambele camere. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
În Bulgaria a început campania dinaintea referendumului prin care alegătorii vor decide peste o lună de zile dacă vor sau nu să se construiască o nouă centrală nucleară la Belene, pe Dunăre. Despre miza acestei consultări populare relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Pe data de 27 ianuarie în Bulgaria va avea loc primul referendum după căderea comunismului. Alegătorii vor fi chemați în fața urnelor pentru a se pronunța dacă țara își va dezvolta sau nu energetică nucleară prin construirea unei noi centrale. Foștii comuniști au colectat peste 740.000 de semnături în favoarea referendumului. După verificare au rămas 540.000 valabile. Referendumul devine obligatoriu dacă semnează cel puțin 500.000. Din partidele politice, în afară forțelor comuniste, în favoarea centralei de la Belene se pronunță naționaliștii din Atacă și cei din VMRO. Poziția centriștilor din GERB nu este încă clară. În 2010, liderul lor, Boyko Borisov, a declarat că fără cea de-a doua centrală nucleară, prețul kilowattorei va crește de 10-15 ori. În martie 2012, el a propus și Parlamentul a aprobat renunțarea la proiectul Belene din lipsă de finanțare națională și a unui investitor strategic. Borisov a respins oferta concernului rus Atomstroexport de a finanța integral centrala, avertizând că aceasta ar pune țara într-o dependență și mai mare de Moscova. După ce socialiștii au reușit să colecteze semnăturile necesare, Borisov și-a schimbat din nou poziția. Grupul centriștilor în Parlament însă a profitat de dreptul de a redacta întrebarea referendumului. Din ea a dispărut cuvântul Belene. În acest mod, un eventual răspuns pozitiv va putea însemna nu numai construcția unei noi centrale, ci și extinderea celei de la Kuzludui. Spre deosebire de centrala din Belene, unde rușii nu mai au concurenți, la Kuzludui vor putea fi construite unul sau două reactoare cu tehnologie occidentală. Este menționat tot mai des concernul american Westinghouse. Borisov a declarat că în noua redacție se subînțelege BNN, dar practică de până acum a demonstrat că întotdeauna opinia sa este penultimă. 4 comitete de inițiativă, 2 în favoare și 2 împotriva proiectului BLN, vor face campanie de clarificare. Partidele de dreaptă își desfășoară campanie sub lozinca BLN, un joc de cuvinte cu rezultat final aproape de BLN, dar format din BLA și NU. Pentru a fi validat, votul este nevoie de participare egală sau mai mare de cea la ultimele alegeri parlamentare, ceea ce este foarte puțin probabil. Dacă votează peste 20% din alegători, Parlamentul va fi obligat totuși să ia o decizie în privința viitoarei centrale nucleare. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Interviul acordat de președintele moldovean Nicolae Timofti, publicației austriece Die Presse, a fost anunțat ieri ca știre în ziarele de la București. Astăzi, evenimentul zilei rezumă însă interviul și îl întregește cu opiniile formulate de Timofti la începutul lui decembrie pe aceleași teme, parcursul european al țării și relația cu Rusia. Republica Moldova cedează prea mult în fața Rusiei, în special din cauza gazului livrat de Gazprom, spunea atunci președintele Republicii Moldova, subliniind că procesul de integrare europeană a Moldovei nu este îndreptat împotriva Moscovei. Ne ținem foarte mult la relațiile bilaterale cu Rusia și o să le dezvoltăm în interesul ambelor părți, ca să nu aibă de câștigat doar o parte din aceste relații. De aceea căutăm alternative la rezolvarea problemelor energetice, citează evenimentul zilei. Ziarul românesc reamintește și că Nicolae Timofti a refuzat organizarea unui referendum referitor la aderarea la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan. Tema consultării contravine vectorului european al Moldovei, obiectiv asumat de actualul guvern, a explicat la vremea respectivă liderul de la Chișinău și reamintește în ediția de astăzi cotidianul evenimentul zilei. 2 comentarii din presa zilei de la București avertizează asupra problemelor mari cu care va veni anul 2013 pentru România. Ele sunt în primul rând de ordin economic. Ștefan Glaston scrie pe site-ul Contributors că guvernul condus de Victor Ponta ajunge să descopere ceea ce toată lumea știa deja. Vor fi decizii care vor supăra oamenii, spune acum premierul, care în același timp încă promite creșterea pensiilor cu 4% anul viitor, scăderi de taxe și impozite și altele asemenea. Ștefan Glaston crede însă că Ponta știe foarte bine ce va constata misiunea Fondului Monetar Internațional în ianuarie când va veni la București. Anume că țara nu se mai califică pentru încheierea unui nou acord stand-by, care i-ar asigura împrumuturi externe la dobânzi suportabile. Or, spune comentatorul, una este să te împrumuți cu 3% dobândă și alta cu 6% până la 12%. Și Cristian Câmpeanu vede dezastrul destul de aproape, în articolul său din România Liberă. Chiar dacă ar exista căi de redresare a economiei românești, creșterea veniturilor bugetare prin combaterea evaziunii fiscale, de pildă, sau absorbții fondurilor europene, este destul de limpede că aceste căi nu vor funcționa nici sub guvernarea Uniunii Social-Liberale. În schimb, spune comentatorul, povara cheltuielilor statului va crește odată cu regionalizarea, care va crea din 2013 un nou palier de funcționari publici ce trebuie plătiți. Nici pe plan extern, mai arată comentatorul, perspectivele nu sunt încurajatoare, în special peste ocean, unde economia Statelor Unite se află într-un moment de cumpănă cu consecințe asupra crizei economice mondiale. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată în studioul Europei Libere de la Praga de Mircea Țicudean. Partea a doua a emisiunii este consacrată astăzi unei retrospective a anului moldovean, realizate de corespondenta Europei Libere la Chișinău, Liliana Barbaroșie. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
greu de găsit un alt calificativ decât fericit pentru anul politic moldovenesc 2012. La capătul unei crize constituționale de peste 2 ani, clasa politică reușește într-un sfârșit să numească un președinte, alegerile sunt evitate, iar luptele intestinale între participanții la guvernare își reduc din intensitate, lăsând loc, chiar dacă unii ar spune că doar aparent, unor preocupări pentru reformele atât de necesare. Să reconstituim împreună un eveniment care pentru mulți a fost primul semn că alegerea președintelui a însemnat și o cădere la pace între participanții la guvernare pe serie de subiecte divergente. În iulie, la doar câteva luni de la alegerea lui Nicolae Timofte, dar la tocmai 2 ani de la încheierea cercetării asupra crimelor comunismului inițiate de liberalul Mihai Ghimpu și efectuate de Comisia Cojocaru, comunismul este condamnat solemn în Parlamentul de la Chișinău. Cu votul tuturor componentelor al Chianței, chiar și celor care se opuseseră acestei decizii până atunci. Majoritarii au avut grijă să oblige totodată Partidul Comuniștilor să renunțe la simbolurile cu care câștigase de 3 ori puterea din 2001. De ce însă nu au manifestat la fel de multă coerență politică pentru pregătirea unei legi a lustrației, de altfel o urmare firească a condamnării comunismului în mai toate țările post-sovietice? Ne-am pus această întrebare vara trecută, iar relatarea pe care vă propun să o reaudiați caută răspunsuri. După ce elitele politice din Republica Moldova cu velighetăți democratice au ratat mai multe șanse de a se ralchia la vocele legislatorilor europeni, actualei coaliției de guvernare i-a trebuit ceva vreme pentru coagularea voinței politice. După aproape 2 ani de rodaj pe o serie de subiecte divergente, legislatorii majoritari au dat curs concluziilor și recomandărilor formulate de Comisia Academică de Studiere a Crimelor Comuniste, zisa Comisie Cojocaru, creată de liberalul Mihai Ghimpu pe când exercita funcția de șef de stat ad interim. Întrebat de Europa Liberă de ce alianța a avut nevoie de 2 ani de gândire pentru astfel de decizie, premierul Vlad Filat ne-a spus.
Încercăm să vedeți lucru pozitiv. Momentul a venit în care voința politică în Republica Moldova a fost una acoperită și cu capacitate de a lua decizii.
Dacă ne reamintim că atunci când alianța ezita să dea curs inițiativii liberalilor era ajun de campanie pentru un nou scrutin anticipat ce urma să se producă urmarea alegerii președintelui, răspunsul premierului poate însemna și că nu atât anticomunismul împărtășit de liderii alianței de guvernare, cât oportunitatea politică a momentului i-a făcut pe aceștia în sfârșit să condamne acel regim și acele crime. Lucru pe care de altfel îl și observa un cunoscut editorialist de la Chișinău într-un articol publicat imediat după verdictul Parlamentului. Dar iată care este miza politică a acestei decizii, la părerea sociologului Ion Jigău, director al unei case de sondaje de la Chișinău.
Este o pregătire pentru campanie electorală, o lovitură de imagine pentru PCRM. Multă lume simplă nu prea știe să aleagă siglele, iar Secerea și Cecoană era ceva cunoscut.
Observatorii care stăruie asupra mizei exclusiv politice sau politehnologice acestei condamnări subliniază că alianța a evitat să voteze și condamnarea fermă a persoanelor care au participat la comiterea crimelor comuniste. O prevedere în acest sens existentă în proiectul inițial a fost exclusă în timpul dezbaterilor parlamentare, iar asta ar putea însemna, la părerea observatorilor, că politicienii nu vor merge mai departe, așa cum a procedat, de exemplu, România, care a adoptat și legea lustrației după condamnarea comunismului din perioada sovietică. Se poate conchide că singurul lucru care a interesat pe politicieni a fost să-i lipsească de sigla mult cunoscută pe oponenții lor comuniști, încă foarte popular la electorat, și acest lucru îl observă fostul comunist Igor Dodon, liderul unui partid care mizează mult pe atragerea electoratului pe CRM.
Eu cred că minimum 5-10% votează pentru Secerea și Ciocan. Nu este cea mai bună metodă de a lupta cu oponenții politici.
Iată însă o replică sonorizată la Europa Liberă de liberalul Valeriu Munteanu.
Cetățeanul trebuie învățat să voteze pentru principii, pentru valori și nu doar pentru niște simboluri pe care parazitează anumite forțe politice. Comuniștilor le va trebui să depună un efort mult mai mare de astăzi înainte, un efort intelectual. Astăzi pentru ei lucra Secerea și Ciocanu,
spune Valeriu Munteanu. La mijlocul lunii noiembrie, Partidul Comuniștilor, aflat deja în cădere liberă și afectat de hemoragie fără precedent, a încercat fără succes să declanșeze în Parlament procedura de suspendare a omului de afaceri devenit membru de frunte al democraților, Vlad Plahotniuc. Comuniștii au spus că dețin informații potrivit cărora acesta ar fi urmărit de Interpolul din Italia pentru presupuse afaceri murdare, numai că demersul lor nu a fost sprijinit nici măcar de liberal democrații lui Vlad Filat, altădată un inamic de declarat al adjunctului din Parlament, dar și din Partidul Democrat al lui Marian Lupu. Am reușit în acea zi să-l intervievez pe Vladimir Voronin. Vă propun în continuare să audiați un fragment al discuției noastre în care liderul comuniștilor se plânge pe democratul pe care unii îl consideră a fost amic al fiului său, că i-ar cumpăra primarii, dar recunoaște totodată că nu ar deține probe împotriva acestuia ca să fie demis.
Se cumpără pur și simplu, cum s-ar cumpăra orice ce la o piață. Eu nu înțeleg altceva. Iacă eu nu înțeleg categoric, dar îmi pare că ar trebui să știu mai multe și să înțeleg mai multe, și după experiență, și după vârstă. Dar nu înțeleg, sincer, cu ce ocazie, din ce considerente ei cumpără un primar sau altul dintr-o localitate, iacă primarul din satul Danu, raionul Glădeni. Cu ce ocazie ei l-au cumpărat? Cu ce ocazie l-au cumpărat pe primarul din Anenii Noi? Vorbește toată lumea în Anenii Noi că ei au plătit 40.000 de euro ca el să treacă de partea lor.
Adică ce, de ce nu, se vând ei, înțelegeți? De ce
se vând ei, eu înțeleg. Mă rog, nu pot oamenii rezista în fața acestor așa sume nebune. Dar de ce lor le trebuie acești primari? Ce depinde de acest primar?
Există vreo legătură în asta ce se întâmplă cu primarii, că trec, îi cumpără și cerința de demitere a domnului Plahotniuc pe care o sonorizați asta sau nu?
Legătură văd, nu că legătură, eu văd toate aceste activități. Nu numai de partea unei persoane. E imposibil o persoană să facă aceste lucruri cât ar fi el de energic și de lucrativ. Eu acest lucru îl văd din partea întregului conducerea Partidului Democrat. Dacă ar fi, de exemplu, numai voința mea, dar nu colectivă, atunci eu tot aș pune întrebarea să fie demis în primul rând președintele Partidului Marian Lupu și din funcție de președintea Parlamentului. Și de funcția de ședil să-l aleagă democrația alt președinte.
De ce? Lui ce-i găsit?
Lui
Plahotniuc, legătură
cu
așa,
păi, da? Stați, cum? Dar de ce toți dumneavoastră, toți jurnaliștii și nu numai analiștii și cine mai sunt, cine nu s-ar întâmpla tot timpul să leagă de numele și de familia lui Voronin din partea comuniștilor? Dar aici care e situația? De ce noi căutăm subalterni, căutăm nu știu pe cine, dacă există președinte, există președinte de partid? Deci e că aici s-au mai implicat așa numitele probleme legate din partea organizațiilor internaționale de după hotare, care până acum, de fapt, sunt numai publicații, în primul rând. De când dată nu avem materiale concrete, că vedeți că Biroul Național a Interpolului refuză să vină în Parlament să dea explicații.
Deci nu aveți probe împotriva lui Plahotniuc?
Deocamdată, documentat, în afară de cele declarații care au fost din diferite instituții europene, internaționale, nu are nimic.
Unii se întreabă de ce dumneavoastră niciodată nu vorbiți de rău de Plahotniuc. Și acum aș putea să-mi creez impresia că apărăți că Lupu ar trebui să fie în vizor.
Da, eu nu apăr eu pe nimeni, mai ales dacă oamenii sunt implicați în ceva și au probleme. Niciodată acest lucru din partea mea nu s-a demonstrat nicăieri în toată situația, dar eu sunt pentru adevăr, pentru dreptate. Și ocazia noi să nu analizăm și căutăm eu, de exemplu, președinte partidului, că am avut membri de rând sau chiar locțitori sau cine sunt vicepreședința partidului, dacă este președintele partidului, dacă este conducerea partidului. Nu este prima persoană în Partidul Democrat, nu este prima persoană în Parlament. Și ocazia noi. Nu și acum eu s-o cotea că, de exemplu, opinia mea personală, că ceea ce se întâmplă acum în Parlament, într-un fel oricare, ridicăm writing-ul personal al lui Plahotniuc.
Și de ce admiteți asta?
Păi așa s-a pornit jocul. Așa s-a pornit.
Nu v-ați așteptat că Plahotniuc va insista să se includă ordinea de zi aceasta?
Nu, dar de ce nu? Omul are dreptul să vorbească dacă îl atacă cineva, orice om. Nu numai el, nu numai Plahotniuc, dar oricine n-ar fi, are dreptul să răspundă. Aceea că Partidul Democrat, în activitățile sale, ultimul timp, folosește metode necinstite, necorecte, utilizează foarte mulți bani pentru a cumpăra alegătorii, pentru a cumpăra persoanele cu posturi de conducere, pentru a influența organele respective, și judiciare, și constituționale, și ministeriale, și de tot la toate nivelurile, tot felul, aceasta există. Și acest lucru îl facem mult mai mult, în primul rând, Partidul Democrat.
Încălcare de lege?
Da, păi, e uzurparea puterii în stat și încălcare de lege. De cum asta tu se influențează? De cum? Să dai mită ce asta, nu încălcare de lege?
Dar de unde ia banii ăștia? Asta, sunt banii lui Plăhotniuc?
Trebați pe ei. Eu nu am capacități să număr bani în buzunarul cuiva.
L-ați ascultat pe liderul comuniștilor Vladimir Vorunin, intervievat de noi pe data de 16 noiembrie. Europa Liberă nu a lipsit de-a lungul anilor de la nicio întrunire anuală a magistraților, nici atunci când jurnaliștii care scriau despre corupția judecătorilor erau numiți câini turbați, periculoși pentru societate, dar nici când se recunoștea pentru prima dată că în sistemul de justiție există multă corupție. Adunarea din acest an a fost interesantă întâi de toate prin faptul că a fost un fel de întâlnire față în față a două tabere. Magistrații care laudă reformele în frunte cu președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Polelungi, și alții care neagă că aceste reforme în general ar exista, adunați în jurul fostului șef pe justiție, Ion Muruianu. Cât despre corupție, ministrul justiției Oleg Efrim crede că lucrurile se mișcă și în legătură cu această plagă a justiției.
Avem judecători de la Curtea Supremă de Justiție care sunt demiși pentru faptul că nu și-au declarat averile. Avem judecători urmăriți penal pentru abateri săvârșite. Avem sancțiuni, poate nu în măsura în care așteaptă societatea și în care merită anumiți judecători, dar carul s-a mișcat din loc cu siguranță.
Magistrații, pe de altă parte, chiar și cei din fruntea justiției, continuă să nege corupția, așa cum se vede clar din această declarație pe care a făcut-o la microfonul Europei Libere președintele CSM Nichifor Corochii.
Dumneavoastră aveți corupție? Nu știu, noi nu avem. Când o să avem fapte, dovezi și condamnări, atunci o să vorbim ce facem. Atâta timp cât nu avem constatat nimic, nu putem vorbi.
Ne-a spus președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Nichifor Corochii. Dificultatea cu care s-a constituit Comisia Națională de Integritate, dar și deznodământul lamentabil al episodului cu alegerea șefului acestei instituții menite să verifice averile demnitarilor, a constituit indubitabil un test pentru voința autorităților de a-și curăți rândurile de corupți. Mulți spun că testul a fost picat. Politicianul care și-a asumat răspunderea pentru eficiența acestei instituții, liberalul Mihai Ghimpo, a recunoscut și el la un moment dat că s-ar putea să se fi grăbit promovând o persoană despre averea căruia nu a știut toate amănuntele. Vă propun însă să reauziți cum îl apăra Mihai Ghimpu pe fostul procuror Anatolie Dunciu într-un interviu la Europa Liberă, după ce ziarul de gardă descoperise că acesta ar deține o casă de lux în Chișinău pe care nu și-o înregistrase la cadastru.
Noi cunoaștem cu toți că în Republica Moldova cei care fură nu construiesc case pe numele lor. Deci omul n-a ascuns în numele lui casa lui, da?
De ce nu și-a înregistrat casa la cadastru?
Adresați-vă la cadastru să vă convingeți că a depus cerere în 2007 și nu e problema lui. Eu consider, dacă eu am depus cerere și invit cadastru să înregistrez casa, deja eu mi-am îndeplinit misiunea. Doi, toți cetățenii trebuie să aibă casă în acoperiș și să crească, să educe copiii.
O perioadă furtunoasă de reforme parcurg și polițiștii moldoveni, mai cu seamă cei din poliția rutieră, pentru că în marea lor majoritate nu au trecut un test de profesionalism inițiat de noul lor șef Serghe Diaconu și noul ministru de interne Dorin Recean. Aceștia vor trebui în mare parte să părăsească această activitate.
A fost Liliana Barbaroșe cu o retrospectivă a anului moldovenesc 2012.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
La ora 21 și aproape 30 de minute, emisiunea noastră se apropie de final. Europa Liberă rămâne alături de dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii cu emisiunea de sâmbătă, realizată de Valentina Ursu, și cu cea de duminică, moderată de Vasile Botnaru. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Aici e Radio Europa Libera.